gamtaan Afrikaa hoogganoota Itoophiyaa duraanii lamaaf siidaa yaadannoo akka dhaabatu murteessuunsa lammiiwwan Itoophiyaaf injifannoo guddaadha jechuudhaan ministiriin dhimma alaa Itoophiyaa beekseera. Dubbii himaa ministeerichaa har'a gaazexeessotaaf ibsa kennaniin murtiin kun badhaasa lammii Itoophiyaa maraaf kennamee jedhan Iskindir Fireetu gabaaseetu jube.
Gumiin hoogganoota gamtaa Afrikaa guyyoota lamaaf Finfinnee keessatti geggeessamaa ture kaleessa xumurame hoogganoota Itoophiyaa lamaaf siidaan yaadannoo akka dhaabatu murteesse. Siidaan kun akka dhaabatuuf kan murtaa'eef mooticha Itoophiyaa duraanii Haayile Sillaaseef muummicha ministeeraa Itoophiyaa duraanii obbo Mallas Zeenaawiiti. Ciminaaf hundeeffamuu dhaaba tokkummaa Afrikaaf gamtaa Afrikaaf gumaacha isaan godhan ta'uun illee ibsameera. Dubbii himaan ministirii dhimma alaa Itoophiyaa obbo Mallas Alam har'a gaazexeessotaaf ibsa kennaniin ittiin ka'umsa murtii kanaa ibsaniiru.
Aansee Haayile Sillaasee l'Afrikaawiyaan yeroo koloniyaalizim tigil baadarraguutu dhigaa የአፍሪካ አንድነት ድርጅት እንዲመሰረት
ኃይለስላሴን ቀብሶ ለሚሆን አፍሪካ ከፈረ ኮሎኒፈቱፍ ደገሰ ጎደን ዳቢ ተኩማ አፍሪካ አከውንዳው ጉማጭ ኦላና ሳንጎደን አከስመስ ወድትቡይን ሰለሚሆን አፍሪካ ግዱት ተኡመሉ ዳብሲሱዳፍ ቆደ ሳንጉማቸኒፍ በከና ከነመይፍ ተይፉ ለተሙቀባ ሙሚች ሚኒስተራ ዱራኒ ኦቦ መለስ ዜናዊ ገመሳኒቲን የሮጨውምስ ዳበ ተኩማ አፍሪካ ራ ገረገምታ አፍሪካ ትጎደመቲ gamagama gitoota Afrikaa kan Nepaal ilaalchisuudhaan geggeessameen walgayii dhimma qilleensa naannoo addunyaa irratti Afrikaa hoogganuudhaan tattaaffii isaan godhan biyyoota Afrikaa hedduu keessatti walitti bu'iinsi uumame karaa nagaan akka furamu gochuudhaaf humnootii nageegumsaa bobbaasuudhaan Ruwaandaa jalqabee aga Burundiitti, Laayibeeriyaadhaa jalqabee aga Somaaliyaatti qooda guddaa isaan gumaachaniif beekannaa kennamedha.
Waggoota 50 arfan darbaniif walgayiidhaaf gara Itoophiyaa kan dhufaniif keessummeessaman lammiiwwan Afrikaa keessummoota lammiiwwan Itoophiyaa maraa akka turan dubbiimaan kun tuqanii kanaaf badhaasi kun ka lammiiwwan Itoophiyaa hundumaatii jedhaniiru. Hoogganoota kana lamaaniif siidaan yaadannoo dhaabachuun uummata biyyattiif injifannoo guddaadha ka jedhan dubbiimaan ministirii dhimma alaa Itoophiyaa kun lammiiwwan Itoophiyaa sirnaaf mootummaa sakam keessattillee taanaan ajandaa Afrikaaf amanamoo ta'uu isaanii murtii mul'isuudha. Jedhaniiru.